Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi în zi de sărbătoare la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Suntem împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată, suntem în a doua zi de Crăciun. Am vrea să discutăm puțin despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, poate câteva aspecte mai puțin știute și să facem, așa cum zicea emisiunea, să lămurim anumite lucruri. Și aș vrea să lămurim astăzi puțin lucrurile în mod cronologic. Care e cronologia evenimentelor nașterii Mântuitorului? Fiindcă noi sărbătorim de Crăciun, noi credem că toate evenimentele s-au întâmplat într-o singură zi, ceea ce e absolut imposibil. Există o cronologie despre care e bine ca radioascultătorii să știe.
În primul rând, da, vă mulțumesc. În primul rând, vă spun că a trebuit să treacă 15 ani de preoție ca să încep să înțeleg mai bine. Deși mă socoteam printre preoții mai cititori ai istoriei mântuirii, ai evenimentelor cronologice ce s-au întâmplat atunci, dar cu greu, încetul cu încetul, am început să înțeleg. Și după ce am înțeles, lucrurile mi s-au luminat așa și m-am bucurat foarte mult de ce am înțeles. Unu, aș pleca de la un lucru. Știți că se spune că magii au venit și tot ce s-a întâmplat, cu ce au trăit în Ierusalim, după aceea steaua li s-a arătat din nou și au mers urmând steaua până unde steaua a stat deasupra unei case. Și aici e foarte interesant, a stat deasupra unei case. Da, și a stat deasupra unei case și noi știm că Mântuitorul s-a născut într-o peșteră. Adică nu ni se spune exact că era peșteră, dar se știe că până astăzi turmele de animale acolo în Betleem, în zona aceea, și mai tot Israelul stăteau în peșteri. Și după aceea tradiția creștină a păstrat acele peșteri, au devenit mănăstiri între timp, acolo s-a și sfericitul Ieronim, în peștera nașterii Mântuitorului. Deci erau peșteri în care stăteau oile, caprele, măgari, vitele. Și erau 3 sau 4 mai mari în Betleem, după mărturiile vechi, dar și actuale, 3 sau 4 mai mari în care toate animalele comunității stăteau adunate acolo, într-un colț al unui om, într-altul altuia. Dar erau introduse acolo pentru că erau și ferite de intemperiște. De aceea, într-un fel, atunci când îngerii se arată păstorilor undeva jos în câmpie, Betleemul e pe un deal, unde și acum este biserica păstorilor din câmpia Betleemului și acolo jos în câmpie și Betleemul pe un deal, când i s-a arătat păstorilor și a zis, iată, cel de care vă vestesc, împăratul, domnul, stăpânul, Mesia, este culcat într-o iesle, ei au știut unde să meargă. Au știut să meargă la cele 3-4 mari staule, mari peșteri în care stăteau adunate animalele și unde aveau asemenea iesle, unde erau asemenea iesle. Nu ni se spune, poate că au mers la una, la a doua și la a treia, tot l-au găsit pe Mântuitorul. Adică ieslele în general erau puse în spate, în fundul peșterilor și acolo mergeau animalele să mai mănânce și nu erau puse în față, că le-ar fi călcat în picioare, le-ar fi, și n-ar fi avut timp animalele să mănânce, care ar fi venit altele din spate să le lovească. Erau puse în spate. Deci undeva în fundul unei asemenea peșteri trebuiau să găsească ei pe mama sa și pe pruncul culcat în iesle. Și l-au găsit acolo. Asta era chiar în noaptea nașterii Mântuitorului. El s-a născut într-o peșteră, acolo. A doua zi, după cum arată icoana, erau niște rânduieli ritualice în care mama nu trebuia să se atingă de prunc, ci niște femei rânduite trebuiau să vină să spele pruncul de necurăția nașterii. Așa erau rânduielile în Vechiul Testament. Și de aceea în icoane apare, dacă vă uitați cu atenție, apar niște femei care spală pe Hristos într-o cristelniță, într-un vas. Oamenii nu prea înțeleg ce e acolo și zic că îi boteza Hristos. Nu îi boteza Hristos, îi spălat după rânduielile spălărilor rituale. Acele nume de femei sunt cunoscute, una era Salomea și cealaltă îmi scapă acum. Oricum, dar magii nu au venit atunci în noaptea aceea. Magii au venit mult mai târziu. De unde știm că mult mai târziu? Pentru că imediat după ce au venit magii, în noaptea aceea, îngerul s-a arătat lui Iosif și Maicii Domnului, lui Iosif, și a spus, ia pe prunc și pe mama sa și fugiți în Egipt, iată, vin cei care caută viața pruncului. Și atunci, în noaptea aceea, au și fugit. Și în același timp știm că ei au venit la templu, Maica Domnului și cu Iosif au venit la templu la 40 de zile când era aducerea la templu a pruncului întâi născut. Se cerea ca la 40 de zile întâi născut de parte bărbătească să fie adus la templu din Ierusalim. Și știm că la templu a fost întâmpinat de Simeon și de prorocița Ana și toate celelalte. Aceste lucruri au fost la 40 de zile. De aceea am zis că la un timp mai îndepărtat au venit magii. Deci trebuie să fi trecut 40 de zile cel puțin de la nașterea Mântuitorului și poate că au fost mai multe, nu știm, nu credem că imediat după ce au venit la templu s-au întors înapoi la Betleem și au și venit magii noaptea aceea. Poate că au venit după 10 nopți mai târziu. Cine știe când? Nu știm. Oricum, sigur Mântuitorul avea cel puțin o lună jumate, o lună și 10 zile atunci când au venit magii, cel puțin. Asta mi se pare și că știți că noi privim lucrurile foarte dur și ce, păi dacă Dumnezeu Tatăl îl iubea pe Fiul, de ce nu s-a îngrijit totuși chiar așa un copil de-abia născut să fugă în Egipt? E ceva înfricoșător și pentru mamă, adică n-ai milă de mamă care totuși, ce greu pentru femeia lehuză. Mie mi-a folosit foarte mult să înțeleg lucrurile astea ca să înțeleg că Dumnezeu a avut milă și de Fiul Său și de Maica Domnului și are milă și de noi în același timp. Și că nu ne va lăsa în situațiile grele, peste măsură de grele. Așa cum și zice Mântuitorul mai târziu. Și zice, vai de cele ce vor avea în pântece și vor arăta în zilele acelea. Adică el se gândește înainte și la sfârșitul veacurilor ce grele va fi. Oare nu s-a gândit Tatăl și la Maica lui Dumnezeu? S-a gândit. Și, deci a trecut o lună jumate, poate două, cel mult trei, mă gândesc, până când, într-o noapte, au venit magii. Ei au venit noaptea pentru că au trebuit să urmărească steaua până unde vine. Ei călătoreau mai mult noapte decât ziua și au venit acolo, au văzut când vine deasupra casei, au dat darurile și după aceea s-au retras într-o peșteră în apropiere unde care s-a păstrat acea peșteră unde s-au retras magii. Acum e o mănăstire deasupra și ca să doarmă și în toată noaptea aceea îngerul s-a arătat și magilor și lui Iosif și a sfătuit pe magi să plece pe alt drum, iar pe Iosif să fugă spre Egipt. Asta înseamnă că magii, să ne gândim oare, când au primit magii semnul că trebuie să plece la drum și să caute pe fiul de părat care se naște? Și cu siguranță nu l-au primit cu o lună jumate înainte, adică ei până să ajungă la Ierusalim au făcut poate luni de zile, că mergeau mai mult noaptea, iar ziua stăteau pe loc pentru că ei mergeau după stea. Și au fost, cum au venit la Ierusalim triști, pentru că la un moment dat li se ascunsese steaua și nu se mai arăta pe cer. Adică ei probabil că au petrecut pe drum 3-4 luni, nu știm, așteptând și mergând încetul cu încetul după acea stea pe care o vedeau. Eu bănuiesc, s-ar putea ca Mântuitorul să fi descoperit magilor încă de la nașterea sa, odată cu zămislirea sa în pântecele Fecioare, aceștia să fi văzut steaua de la răsărit pe cerul lor, să le fi trebuit săptămâni de zile ca să dumirească fiecare în parte din împărăția sa și de unde erau, că e ceva astea deosebită, să fi trebuit încă săptămâni de zile până au luat legătura între ei, să vorbească, tu ai văzut, ai observat, este o stea care strălucește în mod deosebit. După aceea, încă săptămâni de zile în care ei s-au sfătuit și au adunat bagajele, că au venit cu o adevărată caravană, nu se venea așa, erau ca un fel de prim-ministri în țara lor, pentru că erau mâna dreaptă a împăraților unde mergeau și ei, după sfatul lor, se făceau războaiele, după sfatul lor erau oameni foarte bogați și nu se limita știința lor doar la astrologie, ci la tot ce se știa omenește până atunci. Și să zicem că au fost 2-3 săptămâni până au observat steaua și au înțeles ce-i cu ea. 2-3 săptămâni până când au luat legătura unii cu alții de la depărtări, cum erau ei unul cu altul. 2-3 săptămâni până când s-au strâns și au pornit la drum împreună, aș zice, cred că trebuie să fi trecut cel puțin 2 luni jumate, 3 până că au plecat la drum. Și tot acest drum trebuie să-l fi făcut iarăși în 2-3-4 luni până când li se arăta steaua, că nu li se arăta, cum se arăta, dacă se arăta, până au întrebat în dreapta, în stânga și s-au ajungă la Ierusalim, la capătul drumului. De ce au întrebat în Ierusalim? Că poate vă întrebați de ce la Ierusalim au întrebat unde s-a născut pentru voi pruncul acesta. Cumva era de înțeles că din neamul vostru. De unde știau ei? Pentru că era ultima țară dinspre apus, de acolo încolo era marea. Și atunci era clar că aici, în țara asta ultima în care putem noi să ajungem, aici trebuie să fi născut pruncul. Și au întrebat aproape ca niște cunoscători. Unde vi s-a născut vouă împăratul de care zice Scriptura, de care spun stelele? Și aceia s-au adunat în frunte cu Irod și s-au sfătuit și a întrebat Irod pe tot Sinedriu. Ce spun Scripturile despre Mesia? Când trebuie să se nască? Și i-au spus, în Betleem Iudeii și toate celelalte. Și atunci, cred că magii plecaseră cel puțin după câteva luni, după o lună jumate, două de la Buna Vestire, după ce Mântuitorul venise în lume. Știți că noi cumva privim lucrurile că Mântuitorul a venit în lume la naștere. Nu, Mântuitorul a venit în lume la Buna Vestire. A venit în lume la Buna Vestire. Asta mi se pare și o aberație la cei care se referă la și fac tot felul de calcule astrologice în funcție de ziua nașterii fiecărui om. Dar nu înțeleg chestia asta aberantă. Adică de ce contează clipa în care ieși din pântecele Maicii tale, clipa aceea în care poate de multe ori acum o hotărăște medicul împreună cu pacienta, cu mama, contează enorm de mult clipa în care tu ai ieșit din pântecele Maicii tale, dar până atunci nu te-ai influențat stelele, dar până atunci nu treceau prin pântecele Maicii tale până la tine, care era embrion la început și până nu treceau toate aceste influențe, dacă vorbim de influențe astrologice și stele. Și numai atunci când te-ai născut, atunci ziua, clipa, ora contează enorm de mult, care o poți tu hotărâ de capul tău. Dar clipa în care te-a zămislit, te-a pus Dumnezeu în pântecele Maicii tale și a trimis suflet, acela nu contează, aceea nu ne interesează. Ba, e foarte importantă. Clipa în care, eu cred că clipa în care, prin Fiatul Fecioarei, a venit Dumnezeu în lume și s-a zămislit în pântecele său, a fost clipa în care probabil că s-a arătat steaua, care de fapt, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, e îngerul. Un înger, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că era un înger care se lucea ca o stea și care îi conducea pe... Așa că degeaba caută acum astrologii sau astronomii, tot felul de fenomene științifice care s-ar fi petrecut în vremea aia ca să vadă cu ce s-au tulburat oamenii din vremea aia și de fapt totul era explicabil științific. Nu! Credem și noi ca Sfântul Ioan Gură de Aur că probabil a fost un înger. Un înger care a condus, altfel nu poate fi, cum a venit și dau așa stă deasupra unei case. Cum a stat? Poate o stea să vină? Cum poți să vezi când ești pe un deal deasupra unui sat, să vezi că sunt stele multe, steaua polară, foarte strălucitoare. Poți să spui că stă deasupra unei case? Și acolo, atâtea case, atâtea locuri. E clar că este o altfel de stea și că e o stea mult mai joasă și care coboară. Oricum, foarte interesantă, pe care ei i-a mirat așa de tare pe magi, încât oameni bătrâni, la vârsta lor, că n-ajungeai la înțelepciunea aceasta și să fii mâna dreaptă a împăraților la tinerețe. Rai, după multe, o steneală, după urcări în grade, după multă ucenicie, cine știe la ce alți magi să fii. Probabil erau oameni bătrâni și au luat cu inima în dinți să plece departe, să treacă prin toate aceste pericole imense și au luat cu ei caravană, cu oameni, că de-aia s-a mirat tot Ierusalimul când i-a văzut. Pentru că erau unici, era ceva special, erau și de foarte departe, dar probabil că aveau și o caravană mare, cu cămile, cu oameni, cu... și asta i-a mirat foarte tare. De asta a auzit Irod. Nu că au venit ei trei oarecare ca niște singuratici și a auzit Irod. Păi da, în Ierusalim veneau cu mii astfel de oameni spre răsărit și nu erau cu nimic interesanți. Ei cu siguranță au ieșit în evidență prin cortejile lor mari, prin caravanele lor de cămilă, prin ceea ce au adus și... De aceea Irod a devenit interesat și i-a chemat și a vorbit cu ei ca și cu niște reprezentanți ai unor împărății depărtate, la un nivel, cum vorbesc astăzi ambasadorii cu președinții statelor. Și atunci, când am înțeles lucrurile acestea și că de fapt ei veneau de mult mai mult timp și că călătoreau după această stea care era de fapt un înger și că îngerul din când în când se ascundea cu bună știință, știind el de ce, într-o anumită zi, aștepta vremea în care pruncul să fie dus la Ierusalim, să se împlinească legea, să fie întâmpinat de Simeon, să se întâmple toate acestea și după aceea să vină magii la vremea cuvenită. Cred că motivul pentru care uneori steaua apărea sau dispărea, îngerul se arăta sau nu, este și că Dumnezeu așteaptă mila și blândețea omului, că Dumnezeu aștepta să se schimbe inima lui Irod, că își dorea ca această inimă să se schimbe și să îl primească pe Hristos și să nu-i dorească rău și să nu aștepte, că pregătea inima lui Irod să fie această inimă binevoitoare și îngăduitoare cu noul născut și că omul n-a ascultat de cuvântul și de glasul lui Dumnezeu și până la urmă tot răul a făcut. Privind lucrurile așa, de fapt mi se par mult mai interesante decât istoria simplă pe care noi, din nepricepere, o asimilăm așa, ca și cum tot ar fi fost la un loc, tot ar fi fost într-un moment oarecare și gata. După aceea se termină.
De ce credeți, Părinte Ciprian, că Biserica a hotărât ca acest complex de evenimente și cronologia aceasta atât de lungă, cumva complicată, Biserica a pus-o în două sărbători, la Buna Vestire și la Nașterea Domnului. ar fi fost mult prea greu să se instituie mai multe sărbători sau de ce credeți că s-a ajuns la...
Adică de ce?
Toate evenimentele pe care le-ați expus le sărbătorim de fapt de Crăciun sau de Buna Vestire.
Da. Ar fi fost prea complicat, prea complex. Dar să știți că au fost sărbători și sunt sărbători care sunt mai complexe și care noi le-am făcut mai simple acum în ultimul timp. De exemplu, cum e adormirea Maicii Domnului, care și în Grecia și în Rusia s-au păstrat într-o anumită complexitate, adică pe 15 adormirea și pe 18 este mutarea la ceruri, după 3 zile. Și sunt 3 zile de... în care se știe că Toma după 3 zile a venit și a văzut că Maica Domnului nu mai era acolo și se mutase la ceruri și toate celelalte. Exact cum lucrurile au devenit mult mai complexe și legate de patimile Mântuitorului și fiecare eveniment e pus într-o anumită zi, probabil că aici a păcat într-un fel că nu sunt puse mai detaliat.
Da. Da, s-a simplificat și așa cumva și credincioșii ar înțelege mult mai bine evenimentul decât din simpla relatare, care nici nu e explicată foarte mult, fiindcă nu e timp de sărbători să explice asta. În postul dinainte a Crăciunului se vorbește mult, desigur, despre post, despre pocăință și prea puțin despre aceste evenimente, cum bunăoară de sărbătoarea Paștelui. În săptămânile dinainte se vorbește totuși mult despre evenimentul răstignirii, despre procesul lui Iisus.
Și se vorbește, de exemplu, cu atât de frumos, se zice, înainte de învierea lui Lazar, se zice cu vreo 5-6 zile înainte, nu, 4 zile înainte, zice, iată acum Mântuitorul a auzit despre moartea lui prietenului său și pașii săi se îndreaptă spre Betania. Spre Betania, iar iadul se cutremură știind că vine să scoate cu degetul Dumnezeu din iad. Adică era o pregătire, iadul se pregătea, știa ce urmează.
Și fiecare zi, prevărgătoare din săptămâna mare.
Aceea zice, iarăși pașii lui se îndreaptă, iată, așa. Și așa mi se pare de frumoasă această așteptare, această pregătire. Păi, cred că de undeva din... cel puțin la începutul postului noi am putea să ne gândim că de fapt magii sunt pe drum, steaua călătorește înaintea lor, sunt conduși spre Hristos și că ei și se termină totul undeva după întâmpinarea Domnului 2 februarie, deci undeva ei după 2 februarie de-abia termină închinarea și după aceea este fuga în Egipt și toate celelalte. Noi le-am adunat toate la un loc și am pus și fuga în Egipt a doua zi sau, da, cam așa e. Da. Și a treia zi închinarea magilor și toate, sau închinarea magilor a doua zi, fuga în Egipt a treia zi și toate repede. Poate și pentru că era prea greu pentru oameni să poarte, mai ales pentru popoarele primordiale, primare creștine, care să înțeleagă toate detaliile astea, toate finețurile astea, dar nouă ca oameni de sfârșit de veac de lume, care avem timp, ne-a dat Dumnezeu timp și avem timp să studiem câte 10 ani, câte o știință ca să fim buni medici, dar trebuie știința aceasta a mântuirii, cunoașterea Scripturii, care e taina tainelor și bucuria bucuriilor, ar trebui să avem măcar puțină răbdare să o cunoaștem și să nu fim ca niște străini în propria noastră casă, sfătească
să fugim de superficialitate și să nu citim ca și cum am învățat bună oară medicina, că totuși rămâne o știință superioară. V-aș mai întreba un aspect. Cunoașteți obiceiuri de Crăciun care nu sunt fundamentate biblic și care vin pe tradiție populară și care totuși ar trebui, prin pogorământ le acceptăm, dar totuși unele poate că n-ar fi rău totuși să eliminăm total. Cunoașteți astfel de obiceiuri pe care poate le-ați auzit din experiența altora?
Un obicei care nu e fundamental biblic este și facerea bradului și bradul în sine, dar el a fost mai mult inițiat de luterani și de Luther și de germanii nordici protestanți, după care a fost încetul cu încet preluat de catolici, după aceea și de noi. Dar nu e în sine o tradiție rea, adică este, și m-aș bucura să amintesc oamenilor că de fapt pomul acesta, cum cântă nemții, obrat frumos cu cetina tot verde, adică etern, care nu mori și care nu înșeli, ești neschimbător, ești același. Acesta închipuie pomul din mijlocul raiului. Asta închipuie pomul din mijlocul raiului și la început țăranii și oamenii obișnuiți agățau chiar mere. Nu știu dacă și bătrânii noștri mere agățau în. Adică el este pomul din mijlocul raiului în care stăteau agățate merele și care atunci ne-a dus pe noi în ispită și am căzut, dar acum odată cu Hristos și cu nașterea lui, pomul acesta, care același pom este tot pomul vieții, că se spune, iar pomul vieții și al cunoașterii binelui erau în mijlocul raiului. Același pom era al vieții și al cunoașterii binelui și răului. Din pom cunoașterii binelui și răului în care fața căruia noi am greșit și am mușcat din din acel fruct și ne-am autocondamnat. Acum Dumnezeu îl transformă în pomul vieții, din care dacă mâncăm ne vom tămădui, vom trăi. De aceea de multe ori apar globurile acelea mușcate așa. Ele sunt, amintesc, de merele care ar trebui să, sau fructele care au fost mușcate de om, dar acum nu mai sunt vătămătoare. De aceea copiii puneau în pomi tot felul de bomboane și le mâncai, că acum din pomul vieții Hristos, dacă mănânci, nu mai mori, ci din potrivă vei trăi veșnic. Dacă e înțeles așa, dacă nu e înțeles așa și el rămâne doar așa o formă de bucurie și distracție, atunci se pierde 99% din folosul lui. N-are niciun folos aproape.
Și poate că tot așa o mare atenție ar trebui acordată versurilor, colindelor,
da,
care nu amintesc despre, da, evenimentul nașterii, ci au în centru altceva. Din păcate, trebuie ca radioascultătorii să înțeleagă că acestea nu sunt în duh ortodox. Da.
Asta e o durere înfricoșătoare, în sensul că noi, cum am sucit eu, cum l-am vrut eu, noi am fost păgâni înainte. Noi am fost traci, daci, păgâni, după aia peste care s-au ajutat alți păgâni și am adus prin toți aceștia, am trăit anumite credințe superstițioase, păgâne, cu tot felul de lumini strani și periculoase pe care ne îndreptam și pe care le cinsteam. Și acestea s-au strecurat și în colinzi, s-au strecurat și în obiceiurile de la țară care se mai păstrează, și în ghicitorii, și în vechile concepții și vechea trăire a tracilor, a dacilor. Și așa și în colinzi apar tot felul de lucruri, apar tot felul de nimicuri, de prin ce îl cinstești tu pe Hristos? Nu vreau să fiu împotriva acestor colinzi, dar aproape că unele nu vorbesc de Hristos, n-au nicio legătură. Sau dacă vorbesc, cum era și în alte Bartolomeu supărat, dacă vorbesc despre niște realități care n-au fost așa, sau pocesc chipul Maicii Domnului, Maica Domnului umblă plângând și cere să îi se dea loc unde să nască și n-are unde naște și a plânge și blesteamă caii, blesteamă nu știu ce și niște lucruri care pocesc chipul Maicii Domnului și nu este așa. Adică
și nu sunt fundamentate, nu sunt fundamentate. Istoric.
Declanșează un fel de stare de emoționalitate, dar nu sunt bune acestea.
Da, dar totuși emoționalitate, dar o emoționalitate, zicea Părintele Rafael, grețoasă, în sensul că undeva nu putem totuși ajunge să-i plângem de milă Maicii Domnului și Mântuitorului, adică o exacerbare a umanității Mântuitorului, uitând că El era și Dumnezeu, totuși o eresie asta.
Și grețoasă și pentru că asemenea concepții în care și emoționalități duse la extrem, acuzatoare asupra vifleime, n-ai știut tu cine vine în tine și nu știu ce. Nu, sunt frumoase la prima auzire, dar dacă le iei fără melodie, fără și le transcrii într-o formulă mai clară și mai rațională, vezi că sunt de fapt niște acuze la adresa și a evreilor și a Betleemului și ca și cum noi n-am face așa. Dacă s-ar întâmpla cu noi, noi nu n-am face așa. Am face așa și mai mult decât atât, să știți. Adică, cumva, cred că astfel de gândire, o astfel de gândire și o astfel de raportare greșită la evenimente în care acuzăm Betleemul, acuzăm pe evrei, acuzăm pe toți cei care locuiau în zona aceea, în vremea aceea, și la patim, și la naștere, acestea au pregătit cumva antisemitismul de mai târziu, în decursul veacurilor, dar mai puțin din secolul 20. Ne minunăm cum au achesat românii la tipul ăsta de antisemitism așa aspru și dur. Cum ne-am pliat noi pe curentul ăsta care venea din Europa și l-am preluat și noi. Și cred că acest tip de gândire, care pare drăguț la prima vedere, și aceste tipuri de colinzi, care par benigne, de fapt au în ele și o anumită doză de nedreptate față și de poporul același, față de Maica Domnului și față de Mântuitorul, și nedreptate și neadevăr. Mântuitorul nu i-a condamnat niciodată, n-a spus lucruri rele despre asta niciodată. Nu l-am auzit vreodată spunând că eu și când m-am născut am fost lepătat de neamul acesta și am fost căutat să fiu ucis și noi ne-am găsit noi să acuzăm noi.
Da, îi creionăm o imagine pentru care s-ar putea să fim responsabili apoi în fața oamenilor. Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi astăzi și vă dorim în continuare sărbători cu bucurie.
Mulțumesc și eu.
Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.